πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό Σαββάτου. Σάββατο σήμερα 15 Ιουνίου, 10 και 10 πρώτα λεπτά είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 12 θα πάμε παρέα. Καλώς ορίσατε λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε όπου κι αν είστε και από όπου κι αν μας ακούτε. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. η ώρα ξεκινά και υπό τον Πρωθυπουργό η συνεδρίαση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου που προέκυψε από τον χθεσινό ανασχηματισμό. Χθες είχαμε την ορκομοσία των νέων υπουργών και υφυπουργών με τη σύνθεση να αποτυπώνει το στόχο του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου. Θα συνδεθούμε και εμείς, μόλις ανοίξουν οι κάμερες, για να πάρουμε μία πρώτη εικόνα. Τώρα, μετά τον ανασχηματισμό της καθημερινότητας στην κυβέρνηση, επιδιώκουν μία φυγή προς τα εμπρός, δηλώνοντας την ίδια στιγμή πως έλαβαν το μήνυμα των ευρωεκλογών. Η μητέρα των μαχών θα δοθεί, η αλήθεια είναι, στο πεδίο της ακρίβειας. Και αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπογραμμίσει για άλλη μία φορά στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, επίσης, στην ομιλία του σε πολύ λίγο που θα ξεκινήσει το Υπουργικό, αναμένεται να επέμψει σήμα συνέχισης των μεταρρυθμίσεων, να υπογραμμίσει πως δεν υπάρχει κόπωση στην κυβέρνηση και την ίδια στιγμή να πει ότι θα γίνουν πράξη οι προεκλογικές υποσχέσεις. Μάλιστα, το επόμενο διάστημα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί τα Υπουργεία που έγιναν αλλαγές και αναμένεται να ξεκινήσει από το εσωτερικό. Αναγνωρίστηκε από την κυβέρνηση πως ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας στράφηκε στην αποχή ή επέλεξε μικρότερα κόμματα για να στείλει μήνυμα. Και τώρα στην κυβέρνηση θέλουν να πατήσουν γκάζι και να τρέξουν μία σειρά αλλαγών για να κερδίσουν ξανά αυτό το ακροατήριο. Μάλιστα, κυβερνητικές πηγές χθες έλεγαν για έναν ανασχηματισμό που απαντά στο αίτημα των πολιτών. Σας εμπιστευόμαστε, αλλά γίνετε καλύτεροι. Προχωρήστε πιο γρήγορα. Συνολικά, χθες αλλαγές υπήρξαν στις θέσεις 5 υπουργών και 10 υφυπουργών, ενώ καταργήθηκε η θέση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών. Στο Μέγαρο Μαξίμου τώρα, νέο πρόσωπο είναι ο Γιώργος Μιλωνάκης, που αναλαμβάνει υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Ήταν Γενικός Γραμματέας της Βουλής, να σας θυμίσω. Τώρα, αν θέλει κάποιος να αφουκραστεί λίγο το τι σήμανε ο χθεσινός ανασχηματισμός, μπορεί να πει ότι οι αλλαγές που έγιναν χθες βγάζουν 4 βασικά περίπου συμπεράσματα. Το ένα είναι ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε να μην κάνει έναν σαρωτικό ανασχηματισμό, αλλά να προχωρήσει σε χειρουργικού τύπου παρεμβάσεις σε όσους τομείς, σε βάση περιπτώσει, θεωρούσε πως χρειαζόταν ενίσχυση. Σε κομβικά υπουργεία επελέγησαν πρόσωπα όπως ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Κώστας Τσιάρας, που είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν στην κυβέρνηση. Και ένα άλλο συμπέρασμα ενδεχομένως είναι ότι σε θέσεις υφυπουργών αξιοποιήθηκαν πρόσωπα της νεότερης γενιάς, τα οποία το προηγούμενο διάστημα τα είχαν πάει αρκετά καλά, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στις κοινοβουλευτικές μάχες. Και ένα ακόμα είναι ότι, και έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, η γεωγραφική ανάγνωση των αλλαγών. Δηλαδή, φαίνεται αυξημένη η εκπροσώπηση στην κυβέρνηση βουλευτών από τη Βόρεια Ελλάδα. 3 πρόσωπα στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο προέρχονται και από την Θεσσαλία. Ο Κώστας Τσιάρας, ο Χρήστος Κέλλας και η Κατερίνα Παπακώστα. Τώρα υπάρχει η επόμενη μέρα βεβαίως, μετά και τον ανασχηματισμό. Μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε και μία σειρά νομοσχεδίων που παίρνουν το δρόμο τους προς την Βουλή, και από την ίδια στιγμή το ρεπορτάζ λέει ότι θα επιχειρηθεί να μπει μπροστά και μία μεταρρυθμιστική ατζέντα. Για παράδειγμα, να ανοίξει συζήτηση για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές. Βέβαια, η προσοχή είναι στραμμένη στο πεδίο της ακρίβειας. Θα υπάρξουν νέα μέτρα πιθανότατα για την πάταξη της εσχροκέρδειας, αλλά και για την μόνιμη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών. Πάντως, το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ παραμένει εκτός τραπεζιού. Λοιπόν, να συστηθούμε όμως πρώτα. Είναι ο Στέλιος Καμπουρόπουλος στον ήχο μας. Είναι η Μαρία Κόντου σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος, βεβαίως υπάρχει και το τηλέφωνο 210-60-09-604. Οι πανελλαδικές του 2024 ολοκληρώθηκαν. Υπάρχουν κάποιες πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις. Το σημαντικό είναι να πούμε ότι οι βαθμολογίες αναμένονται στα τέλη Ιουνίου, μετά και την ολοκλήρωση δηλαδή των εξετάσεων στα ΓΕΛ. Μαζί με τις βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθεί και ο αριθμός των υποψηφίων που συμμετείχαν φέτος στις πανελλαδικές. Αυτό γιατί το λέω? Γιατί είναι κάτι που θα μας δώσει μια πιο σαφή εικόνα για το πώς θα κινηθούν οι βάσεις για την είσοδο στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό που φαίνεται ότι θα λειτουργήσει ως κλειδί για φέτος θα είναι τα μαθήματα τα οποία φάνηκαν να δυσκόλεψαν τους υποψηφίους. Αυτά θα είναι τα κλειδιά δηλαδή για την ολοκλήρωση του φετινού παζλ. Και βεβαίως, όπως είπαμε, τώρα ξεκινά σιγά σιγά η το θέμα των μηχανογραφικών, δηλαδή η διαδικασία της συμπλήρωσης των μηχανογραφικών αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου, έτσι ώστε μέχρι το τέλος Ιουλίου να έχουν ανακοινωθεί οι βάσεις αγωγής στην τριτοβάθμια. Θα περιμένουμε δηλαδή τις βαθμολογίες. Μετά τα παιδιά καλούνται να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά δελτία και μετά να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και επειδή λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτό ακριβώς το σημείο, είδα ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ προηγούμενες ημέρες στην Καθημερινή που έχει να κάνει με το μηχανογραφικό και έχει να κάνει και με τα επαγγέλματα του μέλλοντος ακόμα και από 8.000 μόρια. Έτσι λοιπόν μαζί μας για να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα και εν ώψη της συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων από τους υποψήφιους φοιτητές, πάμε να δούμε λίγο τμήματα ενδεχομένως από διάφορα επιστημονικά πεδία που ενώ έχουν χαμηλή βάση έχουν καλές προοπτικές για παράδειγμα καριέρας στην αγορά εργασίας. Μαζί μας είναι η κυρία Ελένη Αλπανίδου, είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας της Orientum και επαγγελματική σταδιοδρομίας και έτσι τη ζήτησα λοιπόν να αφουγκραστούμε κάποια βασικά πράγματα. Χαίρετε κυρία Αλπανίδου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Και το σημαντικό είναι ότι αυτό που γίνεται τώρα με τα μηχανογραφικά εννοώ, στην ουσία οι φοιτητές, οι υποψήφοι καλούνται να επιλέξουν ένα μέλλον. Στην ουσία δεν είναι τόσο το επάγγελμα, γιατί αυτό που ξέρουμε όλοι και αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι μπορεί να μπει σε μια σχολή, για παράδειγμα, να μπει στο μαθηματικό. Δεν σημαίνει όμως ότι βγαίνοντας θα είσαι ένας μαθηματικός. Απλά που θα διδάξεις κάπου ή σε ένα φροντιστήριο ή σε ένα σχολείο. Επί της ουσίας από εκεί και πέρα ξεκινά το ταξίδι της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Έτσι ακριβώς είναι όπως το περιγράφετε. Mm. Γιατί στην ουσία τα παιδιά, όπως είπατε, οι ενδυνάμει φοιτητές δεν επιλέγουν επάγγελμα, επιλέγουν σπουδές. Γιατί στα 18 κανένας μας δεν ξέρει τι θα κάνει τελικά. Αυτό όμως που πρέπει τώρα τα παιδιά σιγά σιγά, αφού τελειώσουν και εντάξει τώρα ξεκουράζονται, θα είναι στις παραλίες σίγουρα, όμως καλό είναι να αρχίσουν να μελετούν τις σχολές, γιατί όπως όντως φαίνεται και στο ρεπορτάζ υπάρχουν και σχολές που δεν μας είναι και πολύ γνωστές, ούτε ως προς τα μαθήματα, ούτε ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα. Οπότε όλα τα τμήματα αυτά κρύβουν προοπτικές που πρέπει σιγά σιγά να ανακαλύψουν για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού και να έχουν στο μυαλό τους αυτό ακριβώς που περιγράψατε, ότι επιλέγουν ένα πρώτο σκαλοπάτι σπουδών και μετά σιγά σιγά χτίζοντας με ένα μεταπτυχιακό, με εργασιακή εμπειρία και ανακαλύπτοντας και μέσα από τις σπουδές τον εαυτό τους να καταλήξουν και στο επάγγελμα.
Ναι, γιατί το σημαντικό στη ζωή ενός ανθρώπου είναι, και θεωρώ ότι αυτό είναι επιτυχία και ευτυχία μαζί, να κάνει μια δουλειά την οποία αγαπά. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό, η αλήθεια είναι, τουλάχιστον τώρα από την ομοίγυρή μας, ο καθένας από εμάς ξεχωριστά. Το σημαντικό είναι αυτό, δηλαδή να βρεις εκείνο το κάτι που θα το αγαπάς τόσο πολύ και θα σου αρέσει να το κάνεις. Θα ξυπνάς, βρε αδερφέ, το πρωί και θα λες πάω στη δουλειά. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό, αλλά πάω στη δουλειά με όρεξη. Τέλος πάντων, είναι ένας στόχος.
Έτσι είναι, και ίσως οι σπουδές είναι και μια πρώτη καλή αρχή. Όσο κοντά είναι σε εμάς, αυτό που μας ταιριάζει, να μας αρέσει, να μας ενδιαφέρει το αντικείμενο. Αν όχι στο 100%, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Όλοι μπορεί να είπαμε, άμα μας αρέσει αυτό το αντικείμενο, πηγαίνοντας κάποια πράγματα επιβεβαιώθηκαν, κάποια πράγματα διαψεύστηκαν. Όμως όσο το έχουμε ψάξει και έχουμε διερευνήσει τις επιλογές μας, τόσο είμαστε πολύ πιο κοντά στα ενδιαφέροντά μας.
Και πρέπει να τους τα πούμε αυτά, γιατί για παράδειγμα έχουμε αυτές τις αντιλήψεις ότι υπάρχουν αυτές οι 5 καλές σχολές, τα 5 καλά τμήματα, τα 2, 3, 4 καλά πανεπιστήμια, και αν δεν δούμε ότι μπήκαμε σε κάποιο από αυτά, θεωρούμε ότι γκρεμίστηκε ο κόσμος μας. Και πρέπει να πούμε ότι δεν είναι έτσι. Δηλαδή υπάρχουν τμήματα που μπορεί να είναι χαμηλόβαθμα και ίσως οι τίτλοι σπουδών να μην είναι τόσο γνωστοί στο ευρύ κοινό, αλλά συχνά κρύβουν ευκαιρίες, κρύβουν φοβερές και εξειδικευμένες γνώσεις, οι οποίες μπορούν να ανοίξουν δρόμους.
Ακριβώς, ακριβώς. Το παράδειγμα που είπατε προηγουμένως με το μαθηματικό. Ας πούμε, τα παιδιά στο μυαλό τους έχουν ότι θα γίνω μόνο καθηγητής. Ενώ βλέπουμε ότι όλα τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τεχνητή νοημοσύνη, ανάλυση μεγάλων δεδομένων, blockchain, δηλαδή πάρα πολύ ωραία που αν τα παιδιά πρέπει να αρχίσουν να τους ψάχνουν, να τους ανακαλύπτουν, γιατί είναι τα επαγγέλματα του 2030, αυτή τη γενιά αφορά δηλαδή, έχουν μια καλή βάση στο μαθηματικό, όπου μπορείς να πας και σε μια περιφέρεια όχι μόνο των Αθηνών, με πολύ χαμηλά μόρια. Το άρθρο μας, ας πούμε, αναφέρει το επικοινωνίας και ψηφιακών μέσων στην Καστοριά ή το αντίστοιχο στο Αργοστόλι. Αυτά είναι τμήματα, για παράδειγμα, που είναι από την θεωρητική κατεύθυνση που βλέπετε στο μυαλό μας παραδοσιακά. Έχουμε τη φιλολογία, νομική, ψυχολογία. Και όμως μέσα από αυτά τα παιδιά μπορούν να κάνουν marketing, δημόσιες σχέσεις, να ασχοληθούν με τα ψηφιακά μέσα.
Και βέβαια και το μαθηματικό που λέγαμε πριν δεν είναι ότι είναι μια σχολή με χαμηλά μόρια, έτσι. Απλά έτσι τη φέραμε ως παράδειγμα σε ό,τι αφορά τον επαγγελματικό
Σωστά.
προσανατολισμό. Θέλετε να πάμε λίγο μαζί και όπως το αναφέρετε και στο άρθρο να δούμε λίγο αυτά τα τμήματα που ενδεχομένως κρύβουν δρόμους που μπορεί να μην έχουν φανταστεί τα παιδιά.
Εκτός από αυτά τα δύο που ανέφερα, τα τμήματα που είναι το ένα στο Αργοστόλι και το άλλο στην Καστοριά, που είναι μάλιστα από τη θεωρητική κατεύθυνση, ένα ακόμα που είναι από τη θεωρητική κατεύθυνση γλωσσικών και διαπολιτισμικών σπουδών στο Βόλο, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Αυτό πολλές φορές παραπέμπει ότι τι θα κάνω γλωσσικές σπουδές, θα κάνω διαπολιτισμική επικοινωνία και όλα αυτά θα τα κάνω. Αλλά ίσως αν δεν ανοίξω το πρόγραμμα σπουδών να δω ότι μου δίνεται τη δυνατότητα να σπουδάσω κινέζικα ή αραβικά ή ισπανικά ή την ιαπωνική γλώσσα, το οποίο είναι ένα δυνατό πρώτο σκαλοπάτι, ένα δυνατό εφόδιο στο βιογραφικό μου, άμα δεν μπορώ να το δω, δηλαδή δεν ανοίξω την ιστοσελίδα του τμήματος, ίσως το αγνοήσω, γιατί μπορεί και να μην το βάλω ποτέ στο μηχανογραφικό
μου.
Αυτό
είναι ένα καινούριο τμήμα, νομίζω.
Ναι. Είναι η ακαδημαϊκή του λειτουργία, ξεκίνησε το 2019-2020.
Και με μια βάση αρκετά χαμηλή. Δηλαδή η περσινή, το διαβάζω έτσι, δεν το,
ναι.
το θυμάμαι, εννοείται. Η περσινή του βάση ήταν γύρω στα 10.300 μόρια, 10.360 για να
μην ακριβείς. Ναι. Σωστά. Και είναι μια επιλογή που πάλι από το πρώτο επιστημονικό πεδίο, που θα μπορούσε να πει κανείς ότι μετά που θα μου οδηγήσει στον τουρισμό, γιατί όχι, σε άλλου είδους επιχειρήσεις, γιατί θα έχω δυνατό εφόδιο, δηλαδή θα μπορούσα να κάνουμε μετά ένα μεταπτυχιακό και σε πιο business κομμάτια. Ναι, θα μπορούσαν και τα παιδιά αυτά. Το λέω γιατί συνήθως από αυτή την κατεύθυνση νιώθουμε ότι δεν έχουμε πολλές επιλογές και όμως μπορεί να έχουμε. Να συνεχίσω και με κάποιες άλλες έτσι...
Ναι, τις οποίες εγώ τις έχω διαβάσει και πραγματικά δηλαδή θα ήταν εργαλείο, ένα μικρό εργαλείο στα χέρια μου αυτό για να βοηθήσω το παιδί μου στην περίπτωση που ήταν υποψήφιος για κάποια σχολή και ήθελε να στήσει το μηχανογραφικό του.
Σωστά. Γεωγραφία, για παράδειγμα. Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυτιλίνη, έχουμε και στο Χαροκόπιο. Μπορεί τα παιδιά να έχουν στο μυαλό τους γεωγραφία είναι το μάθημα του σχολείου. Ότι κάπως έτσι θα πάω να μάθω το χάρτη. Δεν είναι και ακριβώς μόνο αυτό, έτσι. Γεωπληροφορική ή σύγχρονος τομέας.
Να ζητήσω κάτι, κυρία Αλπανίδου, ναι. Να συνδεθούμε λίγο, να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από το Υπουργικό
Βεβαίως.
Συμβούλιο και μείνετε παρακαλώ στη γραμμή και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Ευχαριστώ
Βεβαίως.
Πολύ. Ακούσαμε την εισήγηση λοιπόν του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να βλέπει κατάματα τις αδυναμίες της και να τις ξεπερνά, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Πήραμε το μήνυμα, η ακρίβεια, το αποτελεσματικό κράτος, ο πρωτογενής τομέας, η υγεία και η παιδεία γίνονται προτεραιότητες. Το νέο κυβερνητικό σχήμα το χαρακτήρισε κάποια στιγμή ως νέο επιτελείο μάχης με έναν σκοπό, ορατό έργο και αποτελέσματα. Πάμε όμως να συνεχίσουμε την κουβέντα από εκεί που την αφήσαμε με την κυρία Ελένη Αλπανίδου, η οποία είναι σύμβολος σταδιοδρομίας της Orientum, σύμβολος επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Χαίρετε και πάλι, κυρία Αλπανίδου. Λέγαμε για αυτές τις σχολές διαμαντάκια, για αυτά τα τμήματα που μπορεί να είναι μεν χαμηλόβαθμα και οι τίτλοι σπουδών τους να μην είναι πολύ γνωστοί, όμως πραγματικά που κρύβουν προοπτικές και ευκαιρίες. Είχαμε μείνει, γιατί το έχω σημειώσει, στο τμήμα γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλίνη, για παράδειγμα, εκεί όπου ενώ μπορεί να θεωρεί κάποιος ότι με τι θα ασχοληθώ, με το να διδάσκω, ας πούμε, γεωγραφία, τα πράγματα δεν είναι έτσι, διότι είναι μια επιστήμη που αναπτύσσεται και αξιοποιεί και την πληροφορική, για παράδειγμα, για να επεξεργαστεί κάποια γεωγραφικά δεδομένα.
Σωστά. Δηλαδή τα γνωστά σε όλοι μας GPS ή το Google Maps που χρησιμοποιούμε, το αναπτύσσουν αυτά τα παιδιά, οι φοιτητές του τμήματος drones, 3D εικόνες, δηλαδή έρχονται σε επαφή με όλες τις νέες τεχνολογίες. Επίσης μπορούν να ασχοληθούν και με το περιβάλλον, όπως και στο άρθρο αναφέρονται και τμήματα που αφορούν το περιβάλλον, έτσι. Το τμήμα περιβάλλοντος, για παράδειγμα, πάλι στο Πανεπιστημίο Γιώργης στη Μυτιλίνη.
Αυτά έχουν να κάνουν τα τμήματα και με τη μετάβαση, έτσι, με την όποια μετάβαση. Ξέρουμε ότι ζούμε φαινόμενα που τείνουν να γίνουν μια κανονικότητα. Ξέρουμε ότι πρέπει να γίνει αυτή η μετάβαση γρήγορα αλλά και ομαλά. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι που πρέπει να μας βοηθήσουν σε όλο αυτό. Από το δάσος μέχρι το δέντρο. Δηλαδή θέλω να πω από ένα πολύ μεγαλύτερο επίπεδο μέχρι και σε ένα επίπεδο καθημερινότητας. Αυτά τα παιδιά λοιπόν ενδεχομένως από το τμήμα περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Μυτιλίνη μπορούν να σπουδάσουν αυτό ακριβώς το πράγμα.
Έτσι ακριβώς, γιατί αυτή είναι η τάση, είναι η πράσινη μετάβαση και των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι πρωτοβουλίες μόνο σε επίπεδο κράτους. Είναι ότι όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ένα πράσινο πιστοποιητικό, ας το πούμε. Οπότε οι απόφοιτοι αυτών των τμήματων εργάζονται σε αυτή την κατεύθυνση.
Δηλαδή εργάζονται ως σύμβουλοι περιβάλλοντος.
Ακριβώς, σύμβουλοι περιβάλλοντος να συντάσσουν τις λεγόμενες ESG εκθέσεις, να βοηθήσουν δηλαδή την όποια εταιρεία που θα συνεργαστούν σε αυτή την πράσινη μετάβαση.
Και είναι ειδική της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή και μόνο αυτό καταλαβαίνουμε τι εκφάνιση μπορεί να έχει σε μια καθημερινότητα πια, όπως τη διαβλέπουμε εμείς από τώρα, δηλαδή τι πρόκειται να συμβεί. Άλλο.
Απλώς να προσθέσω ότι ειδικά τα πράσινα, ας το πούμε, επαγγέλματα, φαίνεται από τις έρευνες ότι ολοένα και θα αναπτύσσονται χωρίς να χάνουν θέσεις. Ας πούμε, στην πληροφορική λέμε ότι θα δημιουργηθούν καινούργιες ειδικότητες, αλλά κάποιες θα χαθούν, ας πούμε, με την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Για το περιβάλλον, μόνο θα αναπτύσσονται από εδώ και πέρα. Οπότε, παρόμοιο είναι και της ακιανογραφίας, το οποίο και με αυτό μπορεί να ασχοληθείς με το περιβάλλον, αλλά τη θαλάσσια βιοτεχνολογία, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε ζώντες οργανισμούς όπως το φύκι, π.χ., για να φτιάξω κάποιο βιοϊλικό, που και αυτό είναι μια τάση που θεωρείται επάγγελμα του 2030 και του μέλλοντος γενικότερα. Όπως μπορεί τα παιδιά να ακούνε ωκεανογραφία και να μην ξέρουν ότι οι απόφοιτοι μπαίνουν στο γεωτεχνικό επιμελητήριο ως ιχθυολόγοι. Δηλαδή πρέπει να γνωρίζουμε τι επαγγελματικό δικαίωμα μου δίνει η σχολή. Και ιχθυολόγος στην Ελλάδα σημαίνει ότι θα ασχοληθώ και με ένα κομμάτι το οποίο πάλι είναι αναπτυσσόμενο τομέα, δηλαδή υδατοκαλλιέργειες, λόγου χάρη. Να συνεχίσω με τα logistics. Στην Ελλάδα τα logistics λένε ότι είναι το βλέπουμε συνεχώς, δυναμικός τομέας με πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Υπάρχει αυτή τη στιγμή το τμήμα διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας στην Κατερίνη, που είναι από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Και αυτό μπορεί να το δηλώσουν υποψήφοι και του δεύτερου και του τέταρτου πεδίου. Και είχε πάρα πολύ χαμηλή βάση πέρσι. Ήταν 9.275 μόρια.
Και δεν ξέρω καν αν τα παιδιά γνωρίζουν τι σημαίνει logistics, τι είναι αυτό που έχει να κάνει με όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, πόσες περισσότερες εξειδικεύσεις μπορεί να έχει αυτό.
Αυτό σας το επιβεβαιώνω, γιατί κάνοντας ραντεβού επαγγελματικού προσανατολισμού με τόσους μαθητές και μαθήτρες από όλη την Ελλάδα, είναι ένας όρος που ενώ αφορά τη χώρα μας και είναι ένας πολύ καλός τομέας, δεν τον γνωρίζουν. Και έχουμε κάνει και μια έρευνα δεκαετίας που δείχνει ότι το logistics και για τα αγόρια και για τα κορίτσια είναι πάρα πολύ χαμηλά στις προτιμήσεις τους. Πράγμα που σημαίνει ότι ούτε γνωρίζουν πολύ πολύ καλά τον όρο και τις δυνατότητες που έχει αυτός ο τομέας στη χώρα μας. Οπότε αυτά ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η ενημέρωση, αυτά τα λύνει, ας το πούμε, γιατί μέσα από αυτόν υπάρχει ενημέρωση. Και δεν είναι και το μοναδικό τμήμα στην Κατερίνη που μπορεί να ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο και από άλλα τμήματα. Απλώς αυτό έχει ένα εξειδικευμένο αντικείμενο το οποίο μπορεί να σου οδηγεί σε αυτό τον ενδιαφέροντα τομέα.
Η αλήθεια είναι πάντως, κυρία Αλπανίδου, εμείς δώσαμε τώρα μία μικρή εικόνα. Τώρα πώς θα γίνει όλη αυτή η έρευνα από την πλευρά των υποψηφίων, το καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι, κατά τη γνώμη μου, όλο αυτό, όλη αυτή η δουλειά, το τι σχολές υπάρχουν, τι μπορούν να προσφέρουν, ποιες είναι οι προοπτικές, τι μαθήματα θα γίνονται μέσα, ποια είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα, πρέπει να γίνονται τα τελευταία 2 χρόνια, δηλαδή Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου, μέσα στα σχολεία. Να υπάρχει 1 ώρα την εβδομάδα, δεν ξέρω, 2 ώρες την εβδομάδα. Και να γίνεται αυτό συνεχώς. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να κατευθύνουμε και να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να βρούνε μία κατεύθυνση, έστω μία γενικότερη, και μετά στο εξειδικεύουν σιγά σιγά.
Σωστά, σωστά. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός στην εκπαίδευση θα πρέπει να συνυπάρχει, ας πούμε, και με το φροντιστήριο, που είναι και αυτό ένα κομμάτι της προετοιμασίας του υποψηφίου, του σχολείου. Πρέπει να μπει και ο επαγγελματικός προσανατολισμός πιο έντονα στη ζωή των παιδιών στα 2 τελευταία έτη.
Βέβαια, γιατί ακόμα υπάρχουν παιδιά που μπαίνουν σε σχολές, που μπορεί να φοιτούν 1, 2, 3 χρόνο και ακόμα να μην ξέρουν τι θα κάνουν μετά όταν αποφοιτήσουν. Δηλαδή αυτό δεν γίνεται. Κάτι που έπρεπε να είναι αυτονόητο, και όμως δεν είναι. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάντως. Προς το παρόν σίγουρα θα τα ξαναπούμε, γιατί είπαμε τα μηχανογραφικά, τα παιδιά θα τα φτιάξουν αρχές Ιουλίου, εκεί, 15 Ιουλίου περίπου. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να μιλάμε συχνά πυκνά για νέα τμήματα που θα τα βλέπουν. Μπορεί κάποιος κάτι να ακούσει έτσι και από το ραδιόφωνο. Καλό θα είναι να επιμείνει λίγο και να εμβαθύνει σε κάποια από τα τμήματα αυτά και να ξέρει και τις προοπτικές του. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ναι. Με μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε και εμείς.
Να είστε καλά. Yes. Ήταν η κυρία Ελένη Αλπανίδου, σύμβουλος επαγγελματικής σταδιοδρομίας. We don't have to worry about nothing. We got the fire and we burn in one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up, like we're the stars of the human race, human race. When the lights turn it down, they don't know what they heard, strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky, cause we got the fire, 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 yeah we got the fire, 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 and we're gonna lay it burn, burn. Λοιπόν, επειδή θέλω να προλάβω, θέλω να καλημερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, ο οποίος είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Αραβάκος, συντονιστής ερευνητικών προγραμμάτων στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, στο ΚΕΦΗΜ, το γνωστό. Γιατί, καλημέρα κύριε Σαραβάκο καταρχάς.
Καλημέρα κύριε Μπίτα.
Γιατί κάνατε μία έρευνα και που θέλατε να δείτε λίγο από τα αποτελέσματα που θα προέκυπταν στις ευρωεκλογές, πώς ψήφισε ο κόσμος, δηλαδή ποια είναι τα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα το φύλο, την ηλικία, τις σπουδές, το επάγγελμα ή την προηγούμενη εκλογή και θητεία των υποψηφίων ευρωβουλευτών και πόσοι πήραν τελικά το χρήσμα. Είναι μία έρευνα που έγινε από το ΚΕΦΗΜ για τις ευρωεκλογές τώρα του Ιουνίου και θέλω λίγο να σταθούμε λίγο σε αυτά και να δούμε πώς ψήφισαν λοιπόν οι Έλληνες, με βάση ποια
πολύ
χαρακτηριστικά.
Ωραία. Αρχικά να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Πράγματι προσπαθήσαμε να δούμε ουσιαστικά 2 πράγματα. Την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από τις ευρωεκλογές, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των βιογραφικών που είναι υποψήφοι, δηλαδή πώς αυτά κατανέμονται στο φύλο, στην ηλικία, στο επάγγελμα και στη συνέχεια τι επιλέξαμε. Οπότε κάναμε ένα απολογιστικό με το τελικό. Η τάση είναι σε κάποιες πιο θεσμικές, ας πούμε, ή θεσμημένες επιλογές. Για παράδειγμα, ενώ στο σύνολο των υποψηφίων των κοινοβουλευτικών κομμάτων που είχαμε πρόσβαση, οι άντρες είναι το 60% και οι γυναίκες είναι το 40%, αυτοί που εκλέχθηκαν έχουν μια αναλογία 70-30. Άρα η κλίση προς τα εκεί ήταν να διαλέξουμε περισσότερους άντρες. Η μέση ηλικία των υποψηφίων όλων ήταν στα 52 έτη. Αυτοί που διαλέξαμε είναι στα 54,4 και μπορεί η διαφορά να φαίνεται μικρή, αλλά στον μέσο όρο 2,5 χρόνια παραπάνω πάλι μας πηγαίνει σε μια επιλογή μεγαλύτερης ηλικίας.
Ναι.
ποιοι είχαν διδακτορικό και ποιοι είχαν μεταπτυχιακό. Ένα στου πέντε είχε διδακτορικό και ένα στου πέντε είχε και μεταπτυχιακό στο σύνολο των υποψηφίων. Εκεί κινηθήκαμε σε χαμηλότερα ποσοστά, κοντά στο 17%, και επιλέξαμε κυρίως εκπροσώπους που έχουν το βασικό του στοιχείο.
Άρα, κύριε Σαραβάκο, μία ανατελεία θα βάλω εδώ.
Βέβαια.
Εδώ στην εκπομπή, εμείς τι λέγαμε πριν. Επειδή πρόκειται για ευρωεκλογές, καλό είναι να σταθείτε, να δείτε κανένα βιογραφικό υποψηφίου, τύπος, για να δείτε αν έχει αυτά τα προσόντα, τα χαρακτηριστικά που μπορούν επάξια να μας εκπροσωπήσει, τέλος πάντων, σε ένα τέτοιο επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου κτλ. Φαίνεται ότι αυτό δεν πέτυχε. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση που υπήρχε στα βιογραφικά και εν τέλει τι προτίμησαν οι πολίτες, αυτό δεν φαίνεται να μέτρησε.
Σωστά. Και το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι μια συζήτηση ανοιχτή που έχουμε ότι, για παράδειγμα, θέλουμε νεότερους ανθρώπους στην πολιτική να εμπλακούν. Δηλαδή, όταν δεν τους ψηφίζουμε στο τέλος, αποθαρρύνουμε και τη συμμετοχή στα κοινά από νεότερους ανθρώπους ή στις γυναίκες. Οπότε και οι πολιτικές μας επιλογές στο τέλος καθορίζουν και την επόμενη φορά που θα τεθεί μια υποψηφιότητα.
Σωστά. Σε ό,τι αφορά επαγγέλματα, κοίταξαν επαγγέλματα, δηλαδή τι επαγγέλλεται ο κύριος Στάδε, που μπορεί να μην τον ξέρω, στάθηκαν λίγο παραπάνω σε αυτό, και ποια είναι αυτά που ξεχώρισαν, αν ξεχώρισαν κάποια τα επαγγέλματα από τους εκλεγέντες.
Ναι, βέβαια. Έχουμε και εκεί τα δεδομένα, τα οποία είναι αρκετά ενδιαφέροντα και για εσάς τους δημοσιογράφους, γιατί αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι στα κοινοβουλευτικά κόμματα, σε όλους τους υποψηφίους, οι δημοσιογράφοι είναι το 7,5%, αντιπροσωπεύουν το 7,5% των υποψηφίων, ενώ στην Ευρωβουλή το 24%. Δηλαδή, ένα στους τέσσερις που στείλαμε στην Ευρωβουλή ήταν δημοσιογράφος. Οπότε υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ υποψηφιότητας και εκλογής στο επάγγελμα. Δηλαδή, αυτή η προβολή μπορεί και εξασφαλίζει την εκλογή.
Ναι, είναι αυτό. Είναι η μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα, ας πούμε, ενδεχομένως ενός δημοσιογράφου, κυρίως αν κάνει τηλεόραση.
Ακριβώς. Είναι η πρόσβαση που έχει στους πολίτες και ότι οι πολίτες γνωρίζουν από πριν ποιον ή ποια θα εκλέξουν. Από εκεί και πέρα, το επάγγελμα του νομικού και του δικηγόρου δέσποζε ως πρώτο και αυτό του πανεπιστημιακού στις υποψηφιότητες. Κινήθηκε αρκετά καλά, είναι το δεύτερο και το τρίτο με 14 και 10% στους εκλεγμένους. Και φυσικά οι αθλητές και οι αθλήτριες έχουν και αυτοί, ενώ στο γενικό πληθυσμό της υποψηφιότητας είναι στο 3,74%, καταλήξαμε με 10% αθλητές και αθλητρίες. Αλλά νομίζω το εντυπωσιακό είναι αυτό για τους δημοσιογράφους, το οποίο δίνει την εικόνα, αυτό που πολύ σωστά είπατε, της προβολής. Νομίζω αυτό είναι το χαρακτηριστικό που ξεκλειδώνει αυτό το στατιστικό.
Σε ό,τι αφορά το αν κάποιος είχε ξαναυπηρετήσει στο παρελθόν από αντίστοιχη θέση, αυτό μέτρησε?
Ναι, και σε αυτή την περίπτωση κινηθήκαμε σε πιο θεσμικές επιλογές και πάλι, μπορώ να πω, καθώς είδαμε αν υπάρχει πολιτική εμπειρία, δηλαδή αν οι υποψήφοι είχαν εκλεγεί πιο παλιά σε κάποια άλλη δημοτική ή εθνική εκλογή, είχαν υπηρετήσει ως σύμβουλοι σε υπουργεία, δηλαδή είχαν μια πολιτική θέση, και ενώ τα ποσοστά στο σύνολο των υποψηφίων ήταν περίπου 18 και 14%, όταν καταλήξαμε στην κάλπη, ψηφίσαμε ένα στους δύο σχεδόν, 45% και 40%. Ναι, έχει μια πολιτική εμπειρία, υπάρχει μέσα στο χάρτη τον πολιτικό.
Οπότε... Βέβαια εδώ και πάλι έχει να κάνει με το ότι το γνωρίζω αυτό το όνομα, ή είχε διατελέσει κάπου ή κάτι κάπου, τέλος πάντων είχε ένα ρόλο θεσμικό.
Ναι. Και δεν πρέπει να τα βλέπουμε αυτά. Εμείς περιγράφουμε μια κατάσταση και η συζήτηση ανοιχτή. Δηλαδή δεν είναι όλα αρνητικά. Μπορεί να μας φαίνεται ότι ψηφίζουμε κάποιους που είναι στην πολιτική, αλλά όταν θα στείλεις κάποιον στο Ευρωκοινοβούλιο, προφανώς θέλεις να έχει μια κάποια εμπειρία. Οπότε η συζήτηση μπορεί να γίνει και από τις δύο πλευρές, με θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά.
Ναι, και εδώ τώρα δεν εμβαθύνουμε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Νομίζω το καταλαβαίνει και το ακροατήριο. Είναι μια έρευνα που έγινε τώρα τις τελευταίες μέρες μετά τις ευρωεκλογές. Και επί της ουσίας τι κάνει μια.
Μόνο ποσοτικά δεδομένα.
Ακριβώς, μόνο ποσοτικά δεδομένα, έτσι για να βάλουμε έναν αστερίσκο.
Βέβαια, έχουμε κάτι το οποίο δίνει μια μεγαλύτερη ποιότητα. Ποσοτικό είναι και αυτό, αλλά νομίζω ερμηνεύει λίγο τη στάση μας, και είναι η επανεκλογή των βουλευτών της προηγούμενης περίοδου. Δηλαδή, δύο στους τρεις έβαλαν ξανά υποψηφιότητα και εμείς μπορούσαμε να ψηφίσουμε εκείνους που έχουν κάποια επίδοση και σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο και αυτούς που δεν ασχολήθηκαν τόσο. Δηλαδή, εμείς είδαμε, για παράδειγμα, πόσοι έχουν διατελέσει ως ραπορτές, δηλαδή εισηγητές σε νομοσχέδια, ή σκιώδεις εισηγητές που είναι μια, τους στέλνει το κόμμα σε μια έκθεση για να κάνουν την αναφορά.
Ναι.
Άρα το πόσο συμμετέχουν οι ευρωβουλευτές της προηγούμενης θητείας στο policy making, στο να βγάλουν νόμους, να κάνουν αναφορές, να δούνε πραγματικά τι συμβαίνει στο Ευρωκοινοβούλιο. Και ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες, αυτοί που δεν επανεκλέχθηκαν είχαν καλύτερες επιδόσεις από αυτούς που επανεκλέχθηκαν. Δηλαδή,
επανεκλέχθηκαν περισσότεροι σκιώδη εισηγητές, ας πούμε, παρά...
Όχι, ούτε καν. Επανεκλέχθηκαν οι ευρωβουλευτές οι οποίοι δεν συμμετείχαν τόσο πολύ στο policy making.
Μάλιστα.
Όχι, είναι 0,4 ο μέσος όρος. Δηλαδή δεν έκαναν ούτε μία αναφορά κατά μέσο όρο.
Ναι. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό πραγματικά που πρέπει να σταθούμε, να σταθείτε δηλαδή εσείς οι ερευνητές και να το ξανασυζητήσουμε κάποια στιγμή.
Ακριβώς, γιατί δεν έχουμε πολύ μεγάλη πρόσβαση και ούτε εικόνα τι γίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο. Βέβαια, δημοσιεύτηκαν κάποια στοιχεία, ότι εμείς τα πήραμε από το Inside Story και τα έχει και το Πολιτικό. Από εκεί παίρνουμε τα στοιχεία για τις αναφορές. Και καλό είναι ότι πριν πάμε στην κάλπη, όσο μπορούμε να ενημερωνόμαστε για τη δραστηριότητα, με τον τρόπο που έχουμε να μετράτε. Κάποιες είναι οι ερωτήσεις που γίνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η συμμετοχή στις πολιτικές που αποφασίζονται. Αυτά, το να είσαι εισηγητής ή σκιώδης εισηγητής, αφορά τις πολιτικές που αποφασίζονται. Και επανεκλέξαμε τους ανθρώπους που συμμετείχαν λιγότερο. Μπορεί να είχαν μια άλλη δραστηριότητα που δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε καταγράψει και να ήταν θετική. Αλλά με τα στοιχεία που έχουμε, αυτό δείχνουν.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον πάντως έχουν τα στοιχεία. Και σε ό,τι αφορά το πώς ψήφισα, δηλαδή με βάση το φύλο, την ηλικία, το επάγγελμα, τις σπουδές. Αλλά κυρίως αυτό το τελευταίο με προβλημάτισε ιδιαίτερα, κύριε Σαραβάκο, δεν σας κρύβω.
Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα χαρακτηριστικά είναι εκείνα που αποκαλύπτουν ένα μέρος στις δραστηριότητες και όταν πηγαίνουμε στην κάλπη νομίζω ότι 1-2 δείκτες πρέπει να τους κοιτάμε και εμείς θέλουμε και σε επόμενες εκλογές.
Ναι, λειτουργεί και αποθαρρυντικά, δηλαδή, ξέρετε, και για τους ίδιους τους υποψηφίους. Είναι λες και δεν επιβραβεύεται η προσπάθεια που
ακριβώς,
ήδη
δηλαδή,
κάνουν.
Για ποιο λόγο στις επόμενες εκλογές ή στην κοινοβουλευτική του θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένας ευρωβουλευτής.
Ναι, να είναι εισηγητή, να συμμετέχει ενεργά στα θεσμικά όργανα κτλ. Έχετε δίκιο.
Λοιπόν, κανείς δεν θα το αξιολογήσει.
Σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, δεν μπορώ να σχολιάσω. Όλοι είναι ακριβώς η ώρα και πρέπει να διακόψουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Σαραβάκος Κωνσταντίνος, συντονιστής ερευνητικών προγραμμάτων στο ΚΕΦΥΜ και δίνουμε σκητάλη εμείς στο δελτίο ειδήσεων και θα εξακολουθήσουμε αμέσως μετά.
Feel your soul. Where there was love, lies an empty. standing at the wall, blindfolded with a cigarette, waiting for the fall.
Δεύτερη καλημέρα για σήμερα, 11 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, αυτό το Σάββατο 15 Ιουνίου, εκπομπή σε διάδραση, εκπέμπουμε από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 12 θα είμαστε παρέα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Συζητούσαμε λίγο πριν, ενώ όταν σε εξέλιξη το Δελτίο Ειδήσεων, εδώ με τη Μαρία Κόντου, και πόσο απλησίαστες φαίνεται να είναι για φέτος οι τιμές προκειμένου κάποια οικογένεια, κάποιο ζευγάρι να κάνει καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα, διαμονή και ακτοπλοϊκά βάζουν φρένο στους πολίτες. Είναι στα ύψη οι τιμές των ξενοδοχείων, για παράδειγμα, δηλαδή σε σχέση με πέρσι. Οι τιμές φέτος είναι ακόμα υψηλότερες. Έχουν αρχίσει ήδη και οι αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά. Ήδη από πέρσι φαίνεται ότι οι Έλληνες δεν προτιμούν τα νησιά, λόγω κόστους βεβαίως, και προτιμούν την ηπειρωτική Ελλάδα. Φέτος οι τιμές είναι απλησίαστες και στα νησιά βεβαίως, αλλά και στην ηπειρωτική Ελλάδα σε σχέση με πέρσι, σε τρίστερα, τετράστερα και πεντάστερα. Δηλαδή δύσκολα υπάρχει δωμάτιο κάτω από 200 ευρώ. Δηλαδή στη Χαλκιδική, αν θέλει κάποιος να πάει Χαλκιδική, οι τιμές ανταγωνίζονται τα νησιά. Μιλάμε για το δωμάτιο το βράδυ να είναι γύρω στα 250 ευρώ περίπου. Ανάλογα βεβαίως πάντα και με το τι θα διαλέξει ο καθένας. Ενώ τα λιγότερα αστέρια σε ένα ξενοδοχείο, ας πούμε, δεν σημαίνουν απαραίτητα χαμηλότερη τιμή. Μπορεί ένα πεντάστερο να είναι πιο φτηνό από ένα τρίστερο ή ένα τετράστερο. Αυτά δεν λέω εγώ. Υπάρχουν στοιχεία που έχουν γίνει από συναδέλφους, δημοσιογράφους που έχουν κάνει έρευνα. Άσε που δεν βρίσκεις, έτσι, δηλαδή πες ότι έχεις να διαθέσεις ένα ποσό αυτής της τάξης. Δεν βρίσκεις, πάρα πολύ δύσκολα βρίσκεις αυτή τη στιγμή διαθεσιμότητα. Και πάνω σε αυτό έτσι το μήκος κύματος, πάμε να δούμε για παράδειγμα τι γίνεται το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Φαίνεται ότι οι προκρατήσεις για αυτοτελείς κατοικίες ή για διαμερίσματα για το πρώτο τριήμερο, ας πούμε, του καλοκαιριού, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, τα ποσοστά είναι αρκετά υψηλά σε διάφορους προορισμούς, σε δημοφιλείς προορισμούς. Πάμε να ανοίξουμε την κουβέντα λοιπόν με τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μεσητών ή Real Estates, και να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Να κάνω μια χαρτογράφηση, ας πούμε, των προκρατήσεων, για να δούμε πώς θα πάει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Χαίρετε. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπάκα.
Καλή σας ημέρα.
Δεν ξέρω αν εσείς συμφωνείτε με αυτό, δηλαδή αν ενώ τα ξενοδοχεία, έχουμε και τις αυξήσεις βεβαίως στα ακτοπλοϊκά, όλο αυτό το πακετάκι φαίνεται πολύ απλησίαστο, την ίδια στιγμή που σύμφωνα με το δικό σας ρεπορτάζ φαίνεται ότι έχουμε υψηλά ποσοστά προκρατήσεων για το τριήμερο για αυτοτελείς κατοικίες ή διαμερίσματα.
Και επίσης συμβαίνει το εξής. Όσο πιο μακρινός είναι ο προορισμός, ιδιαίτερα στην ισοτική χώρα, τόσο πιο φτηνό είναι το ακίνητο που είναι διαγραμμένο στην πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και ο λόγος είναι ότι επειδή υπάρχει αυτή τη στιγμή αύξηση, ραγδαία αύξηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, προσπαθούν οι επαγγελματίες, τουλάχιστον στον κλάδο της διαμονής, να μπορέσουν με κάποιο τρόπο να είναι πιο προσιτές οι τιμές για να μπορέσει ο κόσμος να πάει.
Να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί με κάποιο τρόπο.
Ακριβώς. Όσο πιο κοντινός είναι ο προορισμός, ιδιαίτερα σε νησιά του Άργου Σαλονικού, εκεί οι τιμές πραγματικά είναι πολύ τσιμπημένες σχέση με πέρυσι. Γενικότερα βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια δυναμική στον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης για τον εξής λόγο. Έγινε μια έρευνα και ανέφερε ότι η μισή από τους Έλληνες επισκέπτες στον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης, σε ποσοστό 48%, λένε ότι το να μπορούν να χωρέσουν όλη την οικογένειά τους σε ένα μέρος είναι καθοριστικός παράγοντας.
Για να μην βάλουμε μέσα και το ότι μπορεί να έχω και ένα κουζινάκι, οπότε μπορεί να εξυπηρετώ κάποιες ανάγκες.
Το 64% λέει ότι οι παροχές όπως οι κουζίνες, οι χώροι εργασίας και οι αυλές είναι σημαντικές όταν πραγματοποιούν κρατήσεις. Αυτό συμβαίνει τον εξής λόγο. Προσπαθεί ο κόσμος με κάποιον τρόπο να μειώσει το κόστος. Σου λέει να μπορέσω να πάω κάπου την οικογένειά μου τρεις μέρες, τουλάχιστον το ένα γεύμα την ημέρα να το έχω μέσω σπίτι, άντε και το πρωινό, να βγω να βγω το απόγευμα να πάμε να φάμε όλοι μαζί. Αλλά αν έχει και μικρά παιδιά, δεν μπορεί να είσαι κλεισμένα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου 18 τετραγωνικών μέτρων. Δεν θα κάνει το παιδί, 6 χρονών. Ενώ αν υπάρχει ένα σπίτι το οποίο έχει αυλή, με κάποιο τρόπο το παιδί δραστηριοποιείται. Τώρα, όσο αφορά τις προκρατήσεις, υψηλά ποσοστά προκρατήσεων, ιδιαίτερα σε νησιά του Αργού Σαλονικού, ήδη είναι ήδη στο 94%. Το κόστος στην ίδρα αυτή τη στιγμή για ένα σπίτι 55 τετραγωνικών μέτρων ξεκινά από 740 ευρώ. Ξεκινά από 740 ευρώ.
Για τις 2-3 διανυκτερεύσεις ή για τη νύχτα.
Τρεις διανυκτερεύσεις συνολικά. Στις Πέτσες τα 55 τετραγωνικά μέτρα ξεκινάνε από 605 ευρώ, η Τίνος από 355, στο 60% που είναι τα ποσοστά προκρατήσεων, η Σύρος 71, η Πάτμος που είναι μακρινό νησί σε 68% το ποσοστό προκρατήσεων και από 455 ευρώ τα 55 τετραγωνικά για τρεις διανυκτερεύσεις συνολικά, η Σκιάθος το 81% από 290 ευρώ τα 40 τετραγωνικά μέτρα για διανυκτερεύσεις, η Σκόπελος 74%, 80 τετραγωνικά μέτρα και 900 από 230 ευρώ, η Άνδρος 63%, η Κύθνος στο 86%, εδώ η Κύθνος βλέπουμε ότι έχει υψηλά ποστά προκρατήσεων, είναι πολύ κοντινός προορισμός. Και οι τιμές εκείνες τσιπημένες, δηλαδή 45 τετραγωνικά μέτρα, ξεκινάνε από 608 ευρώ. Οι ίδιες τσιπημένες τιμές είναι και στην ΚΕΑ, στην Τζιά. Είναι στο ποσοστό που κρατήσει το 80% και ξεκινάμε από 605 ευρώ, δηλαδή από 200 ευρώ τη βραδιά ξεκινάει το κόστος. Αντιθέτως στην Άξο, που είναι ένας πιο μακρινός προορισμός, το κόστος για ένα σπίτι 46 τετραγωνικών μέτρων ξεκινάει από 159 ευρώ, δηλαδή περίπου 55 ευρώ τη βραδιά. Η Ζάκυνθος τώρα που είναι κοντινός προορισμός, γιατί κάποιος μπορεί πολύ εύκολα.
Βέβαια και στην Άξο, αυτή τη στιγμή για όσους μας ακούνε και λένε: α, ωραία, να νησάκι, Άξος. Οι προκρατήσεις αγγίζουν το 90%.
Ακριβώς. Στη Ζάκυνθο που είναι ένας κοντινός προορισμός, ιδιαίτερα το λιμάνι της Κυλλήνης, άρα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας από την Αθήνα μέχρι την Κυλλήνη. Ό,τι σημαίνει αυτό αυτή τη στιγμή, το κόστος της μετακίνησης της βενζίνης, σύντακτο πολιτικά εισιτήρια, εκεί έχουμε ένα κόστος στα 52% τραγουδικά με τα σπίτι, ξεκινάει από 173 ευρώ το τριήμερο. Η Λευκάδα είναι ένας προορισμός όμως που δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή αυτοπλοϊκά εισιτήρια, οπότε εκεί το κοστολόγιο ξεκινά από 226 ευρώ το τριήμερο για ένα σπίτι 55 τετραγωνικών μέτρων. Μη θεωρήσει κάποιος ότι είναι στον Ιδρύ, μπροστά στη θάλασσα, είναι στο χωριουδάκι τη Λευκάδα. Εκεί που θα δούμε όμω πολύ ψηλά ποσοστά προκρατήσεων και τη φετινή χρονιά είναι σίγουρα οι ποιοτικοί προορισμοί. Οι ποιοτικοί προορισμοί, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο και σε αποστάσει από τα Αττική 2-2,5 ώρων, είναι και οι προορισμοί οι οποίοι καταγράφονται πιο υψηλά ποσοστά. Είναι εντυπωσιακό το γεγονό όμω, να σα πω, ότι η Ανατολική Μάνη, που έχει και το Γήθιο και το Ήτιλιο, εκεί βλέπουμε ποσοστά προκρατήσεων συνολικά στην περιοχή τη τάξεω άνω το 72%. Ήδη στο Ήπειρο τη Μάνη είναι στο 100%. Η Μονεβασιά βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 93%. Η Καλαμάτα, που έχει 764 κύτταρα και γραμμέ διαχειρόντε μισθώσει, βρίσκεται στο 80%. Το Ναύπλιο στο 70%. Η Ναυπακτία γενικότερα, και όχι μόνο η Ναύπακτος, γενικότερα η Ναυπακτία, η περιοχή στο 72%, Ξυλόκαστρο στο 80% και το Κιάτο στο 75%, και ο νομός Ηλίας που είναι πιο μακριά από την Αθήνα, αλλά εκεί μπορεί να δει ακίνητα που είναι σε πιο λογικές τιμές, δηλαδή στο Κατάκολο, για ένα σπίτι 50-55 τετραγωνικά μέτρα, ξεκινάμε ένα κοστολόγιο 220 ευρώ το τρίμηνο συνολικά. Ο νομός Ηλίας έχει 61% ποσοστό προκρατήσεων, 418 ακίνητες γραμμές διαχρόνες μισθώσεις, και θα πρέπει να τονίσω ότι ένας νομός, κυρία Μπίτα, ο οποίος πρέπει να τον γνωρίσουμε. Δεν τον έχουμε γνωρίσει. Ένας νομός με χρυσαφένιες παραλίες, απέναντι στη Ζάκυνθο, και δεν πληρώσει ξαπλώστρα.
Ο νομός Ηλίας.
Ναι, δεν πληρώσει ξαπλώστρα. Δηλαδή, έχουμε και αυτό. Δηλαδή, μπορεί να είναι οικονομικό το δωμάτιο, αλλά έχουμε ξαπλώστρα από κάτω.
Ναι, σωστό, σωστό.
20 και 30 ευρώ.
Ναι, σωστό. Όταν λέμε βέβαια για, έτσι, για διαμερίσματα ή αυτοτελείς κατοικίες, αυτές τις περιοχές, ας πούμε να πιάσουμε την Πελοπόννησο, έτσι να μην σταθούμε στα νησιά. Κυρίως εννοούμε έτσι, σπιτάκια λίγο απομακρυσμένα από την θάλασσα.
Θα σας πω ακριβώς. Την Καλαμάτα, επειδή είναι
νησοκιός. Η Καλαμάτα, εντάξει, είναι και πολύ, πολύ τουριστικό,
ναι,
μέρος.
Είναι, ναι, είναι περίπου, σκεφτείτε ότι είναι Ακίνα, το οποίο είναι γύρω σε 700 μέτρα από το κέντρο της πόλης, στο Ναύπλιο. Είναι περίπου 800 μέτρα από το κέντρο της πόλης. Τώρα στην Ναύπακτο είμαστε περίπου στα 500 μέτρα από το κέντρο της Ναύπακτου. Όσον αφορά το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, είναι κατά κύριο το Ήτειλο της Μάνης, είναι σε απόσταση αναπνοής, δηλαδή στα 200-250 μέτρα. Δηλαδή ανάλογα με τον προορισμό και το κοστολόγιο.
Και το πόσο μικρό ή μεγάλο είναι το ίδιο το μέρος.
Ακριβώς. Έτσι διαμορφώνονται και οι τιμές και η δυνατότητα να βρεις ένα κίνητο δίπλα στη θάλασσα. Γενικά, θα σας πω ότι ο κόσμος ο οποίος έχει τη δυνατότητα από την εργασία του να προγραμματίσει από νωρίτερα τις διακοπές του, μπορεί να βρει.
Ναι, αυτή είναι και πιο τυχερή. Ναι. Αυτό λέγαμε όμως και με τη Μαρία Δικόντο, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, εκτός αν έχεις μια δική σου επιχείρηση και λες, εγώ θα την κλείσω πρώτη με 15, ας πούμε, Αυγούστου, και το ξέρω από τώρα, οπότε το κλείνω και από το Μάρτιο. Οι περισσότεροι όμως δυστυχώς είναι εκεί γύρω στις αρχές Ιουνίου, με μέσα Ιουνίου, που ξέρουν περίπου πότε θα πάρουν άδεια. Οπότε αυτό λίγο είναι και το αυτό που, που σε μπλοκάρει και δεν μπορείς να βρεις κάτι που θέλεις.
Ακριβώς. Αντιθέτως, όλοι οι ξένοι που έρχονται στη χώρα μας έχουν κλείσει τις διακοπές.
Από την προηγούμενη χρονιά.
Από το Δεκέμβριο της προηγούμενης χρονιάς, άντε αρχές Φεβρουαρίου. Τη φετινή χρονιά όμως, επειδή έχουμε και τους φοιτητές και 28 Ιουνίου θα έχουμε τις βαθμολογίες από τη λένε. Εκεί τώρα θα δούμε και τις οικογένειες των πρωτοετών, των ενδυνάμεων πρωτοετών φοιτητών της χώρας μας.
Να ξεκινάνε και το σαφάρι του κυνηγιού για στέγη.
Οπότε εκεί οι γονείς δεν θα είναι εύκολες οι διακοπές φέτος.
Δεν ξέρω, κύριε Μπάκα, τώρα επειδή έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα. Να, αυτό τώρα λέγαμε και εδώ εκτός στούντιο, ότι πολλοί όταν τα παιδιά συντάξουν το μηχανογραφικό τους θα προτείνουν να είναι εδώ, δηλαδή στην πόλη, εκεί που είναι η οικία τους. Γιατί δεν πιστεύουν ότι θα βρουν σπίτι.
Κύριε Μπίτα, επειδή εμείς αυτή τη στιγμή ήδη έχουν ξεκινήσει και κάνουμε την έρευνά μας για τα ζητούμενα μισθώματα, ιδιαίτερα στις πόλεις που έχουν πανεπιστήμια και ιδιαίτερα στο νομό Αττικής, θα σας αναφέρω ότι η χρονιά αυτή θα είναι όνειρο θερμής νυχτός. Αυτό που λέγαμε παλιά, το ξύλο για τον παράδεισο, θα το ζήσουμε φέτος στη φοιτητική κατοικία. Αυτά τα δεδομένα που βγάζουμε δείχνουν μηδενική διαθεσιμότητα ακινήτων σε ποσά των 300-350 ευρώ. Ήδη αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το 60% των ζητούμενων μισθωμάτων είναι πάνω από 500 ευρώ το μήνα.
Μηδενική διαθεσιμότητα. Πραγματικά.
Μηδενική διαθεσιμότητα ακινήτων με ζητούμενα μισθώματα από 300-350 ευρώ. Μηδενική. Δηλαδή δεν υπάρχει ακίνητο με 300-350
δηλαδή,
ευρώ.
Δηλαδή καταλαβαίνουμε τώρα τι λέμε. Λέμε ότι ο γονιός στο σπίτι από την Κατερίνη, δεν ξέρω από πού, από την Καβάλα, από την Κοζάνη, από την Καλαμάτα, πέρασε το παιδί του ιατρική, λέμε Αθηνών, ή πέρασε το παιδί του νομική Αθηνών, και θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, αφού δηλαδή περάσει αυτή η χαρά, να βρει στέγη να μείνει το παιδί του προκειμένου να ολοκληρώσει σπουδές του.
Αν δεν κάνω λάθος, είναι η έκτη ή αλλιώς η έβδομη χρονιά, μην το πω περισσότερο, είναι η έκτη χρονιά τουλάχιστον που συζητάει με το ίδιο θέμα. Είναι η έκτη χρονιά που κάθε χρονιά λέμε το ίδιο πράγμα. Ότι δεν είναι δυνατόν, πως είναι λογικό, και όμως είναι λογικό, είναι δυνατόν, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Κάθε χρόνο τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα όσον αφορά τη φοιτητική κατοικία. Και τη φετινή χρονιά, πραγματικά σας αναφέρω ότι θα δούμε πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί. Οι τιμές των ακινήτων καταγράφουν αυξήσεις ακόμα και 20% σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, βλέπουμε μηδενική διαθεσιμότητα ακινήτων στις οικονομικές τιμές και ραγδαία αύξηση της διαθεσιμότητας ακινήτων σε τιμές άνω των 500 ευρώ. Yes. Αυτή είναι η εικόνα εντάχει όσον αφορά τουλάχιστον τα μεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα της Αθήνας. Δηλαδή, φέτος θα είναι δύσκολο τα πράγματα πραγματικά. Εγώ θεωρώ ότι είναι μεγάλο ποσοστό των φοιτητών. Θα μπουν στη διαδικασία τα παιδιά αυτά να επιλέξουν σχολές που είναι δίπλα στην κύρια κατοικία τους. Αυτοί οι οποίοι ζουν σε χωριά ή ζουν σε κομοπόλεις και δεν έχουν πανεπιστήμια, είναι μεγάλοι χαμένοι του 2024. Δηλαδή θα αναγκαστούν οι γονείς να βάλουν βαθιά τα χέρια στην τσέπη.
Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, να σας ευχαριστήσω και με σίγουρο θα το ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα με τη φοιτητική στέγη. Να είστε καλά προς το παρόν.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσητών ή Real Estate.
My heart, my head, my mind, my soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I am to you. My heart, my mind, my soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I am. When you gonna pick up the phone and call me, tell me I can come over. I got my ticket and my bags are packed. My coat is hanging over my shoulder. Time is passing and it's getting late. This heart of mine just can't wait. After all that we've been through, I made a gift, I wanna give it to you, baby.
My head, my mind, my soul.
Out. My heart is turning, I wanna shout. You're complicated, I don't wanna complain.
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the streetlight.
Been spending most of the nights feeling in the gangster's paradise. Been spending most of the nights feeling in the gangster's paradise. Keep spending most of the nights feeling in the gangster's paradise. Keep spending most of the nights feeling in the gangster's paradise.
Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
Τα σχολεία έκλεισαν για τα μικράκια μας, οι καλοκαιρινές διακοπές αρχίζουν και το νέο κανάλι Earth Kids έρχεται στο Earthflix. Με τη λήξη δηλαδή της σχολικής χρονιάς, 14 Ιουνίου, εχθές ένας νέος μαγικός κόσμος ζωντανεύει. Τώρα τα παιδιά έχουν το δικό τους κανάλι, γεμάτο με ποιοτικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα, με την εγγύηση βεβαίως της Earth. Στο Earth Kids οι ήρωες ξυπνούν νωρίς, καθώς από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι και τα μεσάνυχτα το νέο κανάλι της Earth μεταδίδει παιδικό πρόγραμμα σε συνεχή ροή, Παράλληλα βεβαίως με το on-demand περιεχόμενο, οι μικροί μας φίλοι μπορούν να απολαύσουν σειρές κινουμένων σχεδίων, live action ντοκιμαντέρ, παιδικές εκπομπές, φτιαγμένες ειδικά για την ΕΡΤ, καθώς και επιλεγμένο αρχαιακό υλικό. Επιπλέον, να σας πω ότι τις Κυριακές το πρόγραμμα θα εμπλουτίζεται με ταινίες υψηλών καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών προδιαγραφών για όλη την οικογένεια. Και εκτός από τις σειρές που έχουν ήδη αγαπήσει τα παιδιά μέσα από τα κανάλια της ΕΡΤ αλλά και την On Demand θέαση στο ΕΡΤΦΛΙΞ, όπως ιστορίες με το Γιέτι, Λέο Νταβίντσι, Φλουπαλού και πολλά άλλα. Εμείς δηλαδή που έχουμε μικρά παιδιά τις γνωρίζουμε αυτές τις σειρές αναγκαστικά. Το πρόγραμμα, το ΕΡΤ Kids, εμπλουτίζεται και με ολοκένουργιες σειρές με την υπογραφή των μεγαλύτερων στούντιο της Ευρώπης και όχι μόνο. Ετοιμαστείτε λοιπόν να γνωρίσετε μεταξύ άλλων τον Lloyd το Μίγα, τον Edmond και τη Lucy, τον Lupin, ένα μικρό λυκάκι που επιτέλους θέλει να γίνει αυτός ο ήρωας των παραμυθιών που αγαπά τόσο πολύ και τα καταφέρνει μέσα από 150 ιστορίες από όλο τον κόσμο, τη Ματίλντα και πολλά πολλά άλλα. Επίσης το Earth Kids φορτώνει με νέους κύκλους σειρών, τις οποίες τα παιδιά έχουν ήδη αγαπήσει. Θα δείτε δηλαδή τους νέους κύκλους αγαπημένων σειρών. Όπως είπαμε, κάθε Κυριακή θα μεταδίδει ταινίες για όλη την οικογένεια με μερικούς από τους πιο γνωστούς τίτλους των τελευταίων ετών. Και από το πρόγραμμα του Earth Kids δεν θα μπορούσαν να λείπουν παλαιότερες και νεότερες ελληνικές παραγωγές. Όπως για παράδειγμα το Λάχανα και Χάχανα, θα σας πω εγώ, ή ο Γύρος του Κόσμου σε 80 βιβλία, του Κουτιού, τα Παραμύθια και πολλά πολλά άλλα. Το Earth Kids τη νέα τηλεοπτική περίοδο στοχεύει να εντάξει και νέες ελληνικές παραγωγές για να κρατούν συντροφιά στα φιλαράκια του, αλλά χωρίς να αποκλεί και τους γονείς τους, γιατί και εμείς τι να κάνουμε που αναγκαστικά βλέπουμε ή αναγκαστικά ακούμε. Πρέπει κάπως να έχει κάποια συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά όλο αυτό. Όχι μόνο για τους γονείς, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά πρέπει να απευθύνονται και στα μικρά παιδιά. Οπότε ορίστε, με την εγγύηση της ΕΡΤ, ένα νέο κανάλι ΕΡΤ Kids μέσα στο ΕΡΤΦΛΙΞ.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Hey! See what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Please be true. In other words.
Λοιπόν, τώρα θα πάμε να κάνουμε μια κουβέντα για το Euro 2024, το οποίο άνοιξε την αυλαία του χθες με μια γιορτή του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Από χθες λοιπόν, 14 Σέκτου μέχρι και τις 14 Ιουλίου, όλη η Ευρώπη, καλά το όλη η Ευρώπη είναι λίγο, εντάξει, υπερβολή, αλλά καταλαβαίνετε για σας τους φιλάθλους πώς το λέω, θα κινείται στους ρυθμούς του Euro 2024. Ο Τάσος Επιτρόπου, πολύ καλός βέβαια συνάδελφος αθλητικός συντάκτης, είναι μαζί μας, του ζητήσαμε τη βοήθειά του, γιατί τι να πρωτοπώ εγώ, για να μας τα περιγράψει όλα. Χαίρετε, Τάσο.
Καλημέρα. Καλά το είπες, όλη η Ευρώπη, αλλά είναι και όλος ο κόσμος, καθώς είναι δεκάδες, εκατοντάδες τα τηλεοπτικά δίκτυα που έχουν εξασφαλίσει τη μετάδοση των ευρωπαϊκών αγώνων σε όλο τον κόσμο. Έτσι, εντάξει, είναι μια ποδοσφαιρική πανδεσία. Εντάξει, για μας τους Έλληνες είναι λίγο πικρό, γιατί φτάσαμε μια
ανάσα. Δεν συμμετέχουμε εμείς,
Δεν συμμετέχουμε, πήρε τη θέση μας η Γεωργία, και όταν λέω πήρε τη θέση μας, μας νίκησε δηλαδή, και πήγε αυτή στον έκτο όμιλο με την Τουρκία, την Πορτογαλία και την Τσεχία. Είχαμε μια ευκαιρία δηλαδή, να δώσουμε τρία σπουδαία παιχνίδια, τουλάχιστον στην πρώτη φάση. Δεν τα καταφέραμε, θα τα δώσει η Γεωργία. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε αδιάφοροι για αυτό το Euro.
Ναι, ότι από τη στιγμή που δεν συμμετέχει η χώρα μας, ας πούμε, μένουμε αδιάφοροι. Είναι μια γιορτή έτσι κι αλλιώς, μια του ποδοσφαίρου. Και όλοι οι φίλοι σε όλο τον κόσμο θέλουν να παρακολουθούν.
Οι Ολυμπιακοί αγώνες πρωτίστως, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και το Euro, το ποδοσφαιρικό, είναι αυτό που λένε το απόλυτο το χρωμάτο. Η πολυχρωμία, οι πολλές χώρες μαζεμένες, μια πανδεσία πραγματικά. Και χθες και στην γιορτή που έκαναν οι Γερμανοί ως τελετή έναρξης στο Βερολίνο, παρεμπιπτόντως νίκησαν φαντικό πέρασμα, πρεμιέρα της, νίκησαν 5-1 οι Γερμανοί τη Σκωτία.
Δηλαδή υπάρχει και έναρξη στο Euro, έτσι, μια τελετή έναρξη, και αμέσως υπάρχει και πρώτος αγώνας.
Αμέσως μετά είναι το πρώτο παιχνίδι, έτσι έγινε και χθες, και μάλιστα ήταν έτσι φαντασμαγορία, αλλά πώς να το πω, σεμνή και ταπεινή. Διακρίνονται οι Γερμανοί για την απλότητά τους, αλλά παρόλα αυτά δεν έχασε τη λάμψη της, γιατί είπαμε τα χρώματα είναι που κάνουν τη διαφορά.
Και επίσης οι Γερμανοί έχουν ξεχωρίσει και για την οργανωτικότητά τους, και γι' αυτό φαντάζομαι ότι πολλοί λένε ότι σε ό,τι αφορά την οργανωτική επιτυχία δεν αμφιβάλλει κανείς για το πώς θα τα πάει.
Είναι δεδομένο. Μόνο οι χορηγίες που έχουν εξασφαλίσει για τον Euro είναι εντυπωσιακά. Τα νούμερα λένε. Δεν τα αποκαλύπτουν. Mm. Δεν είναι ακριβώς τι έχουν πετύχει βάσει των χορηγιών. Αλλά αυτό το άνοιγμα που έχουν κάνει προς κινέζικες εταιρείες, παγκόσμιας εμβέλειας εννοείται, υπάρχει μια. Έτσι, μια κρίνια. Και να πούμε και εδώ, τώρα βέβαια δεν κάνουμε διαφημίσεις, δεν έχουν ανάγκη από εμάς η Adidas ή η Nike.
Ναι, για να το διαφημίσουμε πραγματικά.
Αλλά έπειτα από 70 τόσα χρόνια οι Γερμανοί αλλάζουν χορηγό και θα έχουν τη Nike στις φανέλες τους. Η Adidas δηλαδή αποχωρεί, μια καθιερωμένη γερμανική εταιρεία δηλαδή. Δεν θα είναι χορηγός με τις φανέλες δηλαδή όλα αυτά της Γερμανίας. Μιλάμε για ένα δεκαπλάσιο λέγεται ποσό που σέπραξα η Γερμανική Ομοσπονδία. Αυτό όμως δεν πέρασε απαρατήρητο από τους παραδοσιακούς, να το πω έτσι, στη Γερμανία, που το θεωρούν ντροπή να αποχωρήσει η ομάδα του από την Adidas. Εντάξει, ψηλά γράμματα τώρα.
Ναι, πραγματικά.
Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάνε πάρα πολύ έντονα. 10 γήπεδα, το ένα καλύτερο από το άλλο.
Τώρα, αυτά τα γήπεδα, για να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα, το Euro διεξάγεται στη Γερμανία σε διαφορετικές πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες.
Πολύ σωστά τα λες. Είναι στο Βερολίνο, είναι στην Κολονία, στο Μόναχο.
Δηλαδή είναι σαν να λέμε επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα σε ό,τι αφορά το Euro, γιατί αν δεν κάνω λάθος την προηγούμενη φορά υπήρχε μια βαβέλ.
Ναι, υπήρχαν συνδιοργανώσεις. Ήταν επαιτειακό το Euro το προηγούμενο, γι' αυτό και το άπλωσε η UEFA, δηλαδή σε διάφορες χώρες με το τελικό να γίνεται σε συγκεκριμένο μέρος ύστερα. Αλλά επί της ουσίας οι Γερμανοί έτσι κι αλλιώς δεν θα δεχόντουσαν ποτέ να κάνουν συνδιοργάνωση, το θεωρούν υποτιμητικό, είναι και στην κουλτούρα του λιγάκι εφηψηλού, γιατί έχουν και την γνώση, έχουν την τεχνολογία, έχουν τα στάδια.
Έχουν και την υποδομή ακριβώς.
Έχουν τις υποδομές για να φιλοξενήσουν μόνοι τους, όχι ένα, αλλά πολλές μεγάλες διοργανώσεις. Εντάξει, μιλάμε για γήπεδα τώρα τελευταίας τεχνολογίας, να το πω έτσι. Σκεπαστά, κλειστά, κλείνουν, ανοίγουν.
Προδιαγραφών σύγχρονων δηλαδή.
Ακριβώς, ακριβώς. Μιλάμε για γήπεδα τώρα που είναι το 90% όλα είναι με χορηγούς. Έτσι, στον τίτλο τους δεν χρειάζεται να πω σε αυτή τη διαδικασία των χορηγών πάλι, ναι. Αλλά είναι εντυπωσιακό το πώς δουλεύουν και το marketing, δηλαδή είναι επίπεδου Ηνωμένων Πολιτειών που είναι μανούλες, να το πω έτσι, στο marketing. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορούν να υποθούν για ένα Euro. Πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψεις να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πούμε ότι όλο το Euro και οι 51 αγώνες, τον ένα τον είδαμε χθες, οι υπόλοιποι 50 θα είναι από την ΕΡΤ. Και η ΕΡΤ είναι πρωτοπόρος, έτσι κι αλλιώς παραδοσιακή ιστορία κάθε καλοκαίρι όταν έχει Euro να παρακολουθούμε από την δέκτης της ΕΡΤ και από την Ερασπόρ, έτσι, η οποία μεταδίδει τους αγώνες, να παρακολουθούμε.
Είναι ωραίο αυτό όμως, ξέρεις, έχει εντυπωθεί στη μνήμη όλων ότι έχει Euro φέτος, ΕΡΤ δηλαδή. Δηλαδή αυτό το ότι πάνε πακέτο και το έχει καταφέρει αυτό βεβαίως η ΕΡΤ είναι πολύ σημαντικό.
Είναι μια παράδοση, έτσι το αποκαλώ εγώ και έτσι είναι. Αυτές οι μεγάλες διοργανώσεις να μεταδίδονται από την ΕΡΤ, γιατί αν μη τι άλλο, ΕΡΤ είναι πιο εμπειρία από όλους.
Ναι, και τα μεγάλα γεγονότα πώς θα γίνει τώρα. ΕΡΤ, πρέπει να τα βλέπουν εδώ. Δεν είναι ότι βλογάμε τα γένια μας, αλλά γιατί δεν χαιρόμαστε κι εμείς όταν το κανάλι που εργαζόμαστε κρατά μια τέτοια πολιτική και μια σταθερά στα πράγματα.
Σωστά, πολύ σωστά τα λες και νομίζω ότι και η κάλυψη είναι απόλυτη με ειδικές εκπομπές πριν από την έναρξη των αγώνων αλλά και μετά, με πρωταθλητές Ευρώπης, τους λεβέντες μας από το Euro 2004 δηλαδή, να είναι σε πρωταγωνιστικό ρόλο και να σχολιάζουν και να αναλύουν τα παιχνίδια.
Δηλαδή θα έχουν εκπομπές, θα βρίσκονται εδώ σε εκπομπές, pre-game, post-game.
Κάθε μέρα θα είναι ο Γιούκα Σιτερίδης και ο Τάκης Φίσας στο στούτιο, ενώ ο Άγγελος Χαριστέας, ο Ντέμις Νικολαίδης βρίσκονται στην Γερμανία για τις μεταδόσεις των αγώνων και θα σχολιάζουν κατά τη διάρκεια του αγώνα και φυσικά και μετά θα κάνουν το δικό του σχόλιο για κάθε αγώνα.
Το έχουμε κάνει πολύ ωραίο φέτος, γιατί είναι αγαπημένα παιδιά, έτσι. Δηλαδή...
Βέβαια, ένας πιο αγαπητός από τον άλλον. Είναι, κοιτάξει, είναι και για μας τους ποδοσφαιρόφιλους είναι και εθνικοί ήρωες. Πέρα από το legend, το κλασικό που λένε, thrill και όλα αυτά. Εντάξει, είναι, για μας είναι εθνικοί ήρωες. Πάντα μιλάμε σε επίπεδο αθλητισμού και ποδοσφαίρου, έτσι. Έχουν και μια πολύ ωραία έτσι, κουλτούρα όσον αφορά τον τρόπο που μιλάνε, την ευγένειά τους και φυσικά με τη γνώση τους. Είναι τελείως διαφορετικό ο δημοσιογράφος να λέει αυτά που λέει έτσι όπως τα αντιλαμβάνεται και έτσι όπως τα βλέπει και τελείως διαφορετικό να μιλάνε
οι ίδιοι εκείνοι που συμμετείχαν, που πήγαν σε όλη τη διαδικασία, σε όλη την πορεία και εν τέλει που κέρδισαν κιόλας.
Έτσι, ακριβώς όπως θα είπες. Και φυσικά ένα τεράστιο επιτελείο δημοσιογράφων, τεχνικών και διοικητικών φυσικά στην πρώτη γραμμή για να είναι καθημερινά η ΕΡΤ θα παρουσιάζει τα κοινικές εκπομπές και θα παρουσιάζει, θα είναι σε ρυθμούς Euro. Έτσι πρέπει να είναι και έτσι είναι και αυτό περιμέναμε και αυτό θα δούμε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά ονόματα αθλητές, ποδοσφαιριστές δηλαδή, οι οποίοι αναμένεται να κλέψουν την παράσταση.
Περίμενε, βάλε μια ανατελεία εδώ για να πω και εγώ κάτι πάνω σε αυτό. Το μόνο που εγώ διάβασα έτσι λίγο παραπάνω και στάθηκα, γιατί δεν γνωρίζω πολλά από ποδόσφαιρο, η αλήθεια είναι ότι του Ρονάλντο θα είναι η έκτη φορά και η τελευταία.
Το τελευταίο δεν το ξέρω.
Μήπως το έχει ανακοινώσει ο ίδιος. Εγώ το είδα σε έναν τίτλο, λέω μήπως.
Τι να ανακοινώσει, ο Ρονάλντο δεν ανακοινώνει κάτι τέτοιο. Ο Μόντριτς είναι 38 χρονών, ο Ρονάλντο είναι 39. Ναι, είναι το έκτο. Κανένας άλλος δεν έχει πάρει, δεν έχει μετάσει σε 6 Euro. Να θυμίσω ότι το πρώτο Euro ήταν το 2004 για τον Κριστιάνο, το κλάμα του. Αλλά μετά αδαμήθηκε, πήρε και το ευρωπαϊκό με τον Φερνάντο Σάντος στο πάγκο τότε η Πορτογαλία. Μετά, αλλά επί της ουσίας, ναι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι μια τεράστια μορφή και το λέω αυτό διότι έχει πάρα πολλά ρεκόρ τα οποία αναμένεται να τα διευρύνει. Τώρα δηλαδή αν σκοράρει έχει τα περισσότερα γκολ, 14 γκολ σε τελική φάση, έχει 12 φορές ως αρχηγός σε αγώνες. Είναι στιγμές που νομίζω ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, για τα ευρωπαϊκά τουλάχιστον δεδομένα, είναι ένας πώς θα το πω, όχι θρύλος μόνο, αλλά ένα σημείο αναφοράς για το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν ήταν καλύτερος από τον Πελέ, ξέρω εγώ, ή όλους αυτούς τους μεγάλους αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αλλά η διαχρονικότητά του είναι εκπληκτική. Όπως και του Λούκα Μόντριτς, ο οποίος με μια ομάδα, όπως και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μια ομάδα που δεν είναι αξιόπιστες διαχρονικά μέσα στον χρόνο, αν και είναι πολύ πρόσφατη Κροατία, ως χώρα εννοώ. Παρ' όλα αυτά έχουν πάρει μέρος ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλου οι Κροάτες, υπό τις οδηγίες πάντα του Λούκα Μόντριτς ως ηγέτη.
Άρα οι Κροάτες δεν θεωρούνται, ας πούμε, outsider, ή θεωρούνται?
Θεωρούνται. Μάλιστα κάποιοι τους βάζουν και μέσα στα φαβορί, όχι απλά τα outsider, αλλά μέσα στα φαβορί. Και οι στοιχηματικές συνήθως τους δίνουν πάντα μέσα στην πρώτη γραμμή, ασχέτως αν τα αστέρια τους δεν είναι τόσα πολλά, γιατί έχουν αστέρες, τόσα πολλά όπως ας πούμε των Άγγλων, ή αν θέλεις των Ισπανών, ή αν θέλεις ακόμη και των Ιταλών, των Γάλλων, που είναι και το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του Ευρωπαίου, για να πάμε και λίγα και στα αγωνιστικά, δεν ξέρουν από πού να αρχίσουν και πού να τελειώσουν. Έμειναν εκτός αποστολής ποδοσφαιριστές, που αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη, μια καλή ομάδα της Ευρώπης, αν τους πάρει θα τους έχει βασικούς. Όμως έμειναν εκτός αποστολής, γιατί έχουν πάρα πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές. Το Βέλγιο, είναι η Ολλανδία, η Ιταλία που είναι πάντα υπολογίσιμη. Όπως και να έχει, είναι ένα θέμα προς συζήτηση και αυτό θα απασχολεί και τα παλιότερα λέγαμε στα καφενεία, τέλος πάντων στις καφετέριες και στα στέκια των ποδοσφαιριστών. Νομίζω ότι το Euro είναι το breakfast του καλοκαιριού, γιατί ουσιαστικά τώρα ξεκινάει το καλοκαίρι και ξεκινάει με ποδοσφαιρική πανδεσία για ένα μήνα. Ενδιάμεσα στις 2 Ιουλίου με 7 Ιουλίου θα έχουμε άλλη μια πανδεσία, μπασκετική αυτή τη φορά, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Θα είναι το προολυμπιακό τουρνουά μπάσκετ με Γιάννη Αντετοκούνμπο, παρακαλώ πολύ, η εθνική ομάδα θα προσπαθήσει έπειτα από το 2008 να ξανασυμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες με πολύ μεγάλες αναμετρήσεις και φυσικά από την ΕΠ και αυτή οι αγώνες, και αμέσως μετά, με διακοπή μιας εβδομάδας, όσοι προλάβουν να ξεκουραστούμε, ξεκινάνε οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Εκεί θα μην γίνει ένας πραγματικός χαμός. Εκεί είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Και αμέσως μετά, μάλλον μια διακοπή μιας εβδομάδας, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που θα είναι μέχρι τις 11 Αυγούστου, 26 Ιουλίου με 11 Αυγούστου, θα ξεκινήσουν και οι Παραολυμπιακοί Αγώνες, που η ΕΡΤ παραδοσιακά δίνει και εκεί έμφαση. Και μπράβο της και καμάρι μας είναι, διότι οι Παραολυμπιακοί Αγώνες είναι ένα μήνυμα, παγκόσμιο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι και όλοι αξίζουμε τις ίδιες ευκαιρίες.
Όλο το καλοκαίρι λοιπόν αυτό, το 2024, είναι ένα καλοκαίρι έτσι που το αθλητικό ιδεώδες θα βρίσκεται πολύ ψηλά, μαζί με το Ολυμπιακό βεβαίως, γιατί έχουμε και την Ολυμπιάδα, και αυτό θα μας κρατάει συντροφιά, έτσι θα πορευτούμε.
Ναι, νομίζω παραλία και τηλεορασίτσα και ΕΡΤ.
Θέματα συζήτησης, στις παρές, ωραία είναι αυτά. Ανοίγουν και νέους κύκλους έτσι, συζητήσεων στην καθημερινότητα και λίγο ξεφεύγουμε από όλα αυτά που έχουμε συνηθίσει να
πολύ
λέμε
σωστά,
μεταξύ
πολύ
μας.
Σωστά. Να πούμε μόνο ότι σήμερα έχουμε πανδεσία αγώνων, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε σημαντικά παιχνίδια, έχουμε Ουγγαρία-Ελβετία στις 4 η ώρα, από την ΕΡΤ 1, Ισπανία-Κροατία στις 7 και Ιταλία-Αλβανία στις 10. Αλβανία δίνω μια έμφαση, διότι η παρουσία της είναι εμφαντική, πέρασε πολύ εύκολα στην τελική φάση, αλλά όχι μόνο αυτό, υπάρχει τρομερή ξεσηκωμός όχι μόνο στην Αλβανία αλλά και στη Γερμανία, που έχουν ταξιδέψει χιλιάδες Αλβανοί για να παρακολουθήσουν την εθνική τους ομάδα. Πολυχρωμία σε όλες τις πόλεις και στα χωριά που λένε στη Γερμανία. Υπάρχουν πάρα πολλοί φύλαθλοι οι οποίοι το διασκεδάζουν και το απολαμβάνουν. Δεν έχει συμβεί το παραμικρό. Τώρα κάποιοι που δίνουν καμιά πύρα παραπάνω στη Γερμανία, ίσα να δεις και μια πύρα, τότε δεν έχει και νόημα. Αλλά μέχρι εκεί δεν υπάρχει κάτι δηλαδή ανησυχητικό. Είναι τα μέτρα δρακόντια που λέμε και στην Ελλάδα. Αλλά
είναι και οι Γερμανοί από πίσω, ξέρουν ακριβώς πώς θα το διαχειριστούν. Α, και έτσι, τουλάχιστον έτσι, ό,τι έτσι αφορά οργανωτικά και διαδικαστικά, έτσι δεν λέμε
πολύ
τίποτα άλλο.
Τα λες. Να πούμε εκτός από την ΕΡΤ1 που θα μεταδώσει τους αγώνες, η ΕΡΤ3 θα μεταδώσει, ή ΕΡΤ2 δεν θυμάμαι, τέλος πάντων, την τρίτη αγωνιστική των ομίλων. Τώρα έχει ξεκινήσει η φάση των ομίλων. Η τρίτη αγωνιστική θα έχει ταυτόχρονες μεταδόσεις, γιατί οι δύο αγώνες από κάθε ομίλο θα γίνουν την ίδια ώρα, που αυτό σημαίνει ότι ένα κανάλι θα δείχνει τον ένα αγώνα για κάθε ομίλο και το άλλο κανάλι τον άλλο αγώνα για κάθε όμιλο, που όποιος θέλει επιλέγει ένα από τα δύο κανάλια και βλέπει τον αγώνα που επιθυμεί, ή κάνει ζάπινγκ συνεχώς και παρακολουθεί πεντάλεπτα και βλέπει την εξέλιξη και των δύο αγώνων όσο το δυνατόν πιο ταυτόχρονα, να το πω έτσι.
Μάλιστα. Τάσο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ πραγματικά, και θα έχει ενδιαφέρον, νομίζω, αν μπορείς και εσύ έτσι κάποια Σάββατα, κάποια στιγμές που θα υπάρχουν σημαντικοί αγώνες κτλ.
Ναι, διότι κάθε Σάββατο, γιατί τώρα θα πάει μέχρι τις 14 Ιουλίου θα πάει το Euro, και φυσικά ότι εξέλιξη δεν υπάρχει. Εντάξει, από επικαιρότητα λίγο πολύ μπορεί και να την γνωρίζεις, πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Κατά τα άλλα, είμαστε μια όμορφη ατμόσφαιρα, είμαστε, που έλεγε και ο Ηλιόπουλος.
Ωραία, ωραίο είναι αυτό, έτσι όπως έκλεισες. Να κλείσουμε αισιόδοξα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Τάσο.
Καλή συνέχεια.
Και ήταν ο Τάσος Επιτρόπου, πολύ καλός συνάδελφος, αθλητικός συντάκτης, και τον ευχαριστώ πραγματικά πολύ.
Backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on. Play a video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do. Singing in the old bar, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing pool and wild ducks, video game.
You alright? Alright.
He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes. This is my idea of fun, playing video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I'll tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you.
Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι νεκρός μέσα σε χαράδρα εντοπίστηκε ο 75χρονος Ολλανδός τουρίστας στην περιοχή Λιμνιώνα, στη Σάμου, 300 μέτρα από το σημείο όπου τα ίχνη του είχαν χαθεί όταν είχε ξεκινήσει να πάει για πεζοπορία. Τον 75χρονο Ολλανδό τουρίστα, που αγνοούνταν εδώ και 6 ημέρες στη Σάμο, εντόπισαν με ντρόουν μέλη της ομάδας Ίκαρος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σάμου. Και με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετούμε. Θα ευχηθούμε μια καλή συνέχεια Σαββάτου και ακόμα μια καλύτερη Κυριακή για όλους. Από τον Στέλιο Καμπουρόπουλο που ήταν στον ήχο μας, τη Μαρία Κόντου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια σας. Held up so high on such a breakable thread.